podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group. Tak v dnešním díle podcastu mi dovolte přivítat magistra Zdeňka Brože, pedagoga, manažera pro vnější vztahy nemocnice Šumperk, bývalého senátora a také druhého nejdéle sloužícího starostu v historii Šumperka. Dobrý den.
Pěkný dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Pane magistře, chybí vám politika?
Vůbec ne.
Nestýská se vám?
Ne, nestýská se mi vůbec a myslím to zcela vážně a upřímně. Sleduju věci, samozřejmě, zajímám se o záležitosti jak na místní úrovni, protože jsem občanem města a chci, aby město fungovalo. Jsem hrdým občanem téhleté země a chci, aby tahle země dobře fungovala. Takže určitě mě události zajímají, ale aktivně už bych do toho vstoupit nechtěl.
Tak ale pojďme se vrátit úplně na začátek, proč jste se vlastně rozhodl do té politiky vstoupit. Jak se spíš z pedagoga, ředitele základní školy, stal politik?
No, to přijde hned, to se člověk ani neotočí a přijde takovej listopad 1789 a jste tam ani nevíte jak.
No, na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli to bylo nějaké jako spontánní rozhodnutí, které u vás jste ho pocítil nějaké nutkání právě se změnou toho režimu, anebo jestli jste třeba přemýšlel o tom vstupu do politiky nějaký delší čas, jak to vlastně bylo?
Tak když se vrátím kousíček zpátky, tak já jsem ukončil v roce 80 pedagogickou fakultu v Olomouci a stal jsem se učitelem a byl jsem připraven být učitelem od začátku až do konce.
A co to bylo za předměty?
Tělesná výchova a zeměpis. Viníkem tohoto rozhodnutí je naprosto jednoznačně můj vyučující na gymnáziu pan profesor Květoslav Vykydal. A nejsem jeho jediná oběť, chodí tady takových obětí jako v dobrém slova smyslu desítky po Šumperku a okolí. Takže to moje rozhodnutí uzralo na gymnáziu. Šel jsem na pedagogickou fakultu do Olomouce, na tenhle ten obor, tedy tělesná výchova a zeměpis. Skončil jsem, pak jsem si odskočil na rok na vojnu, což byla ještě moje povinnost. A byla taková zajímavá, protože jsem byl ve vojenské službě v době, kdy probíhala polská krize. A my jsme byli nachystaní, že pojedeme do Polska dělat pořádek, tak jak
u nás v 68.
Spojené armády Varšavské smlouvy dělali pořádek u nás. A já jsem z toho byl úplně zoufalý. Jako já jsem si to neuměl vůbec představit, protože to bylo opravdu vážný. Část těch jednotek už byla tenkrát na Mimoni rozložena u polských hranic. No a my jsme čekali, co bude a já když jsem si představil, že budu sedět na nějakým tom tanku nebo BVPčku a že na mě budou plivat tak, jak tady plivali v 68. na polský vojáky a ruský vojáky, což já si dobře pamatuju, tak to z toho teda jsem nebyl vůbec šťastný.
Já si vás teda vůbec neumím představit se zbraní v ruce. A já BVPčku.
No tam jsem se těžko vešel, vždycky, když jsme skákali dovnitř na čas, tak jsem si utrh ten batoh, co jsem měl na zádech, protože ten otvor byl na mě malej.
Ano, ale kdo pana Brože nezná, tak má téměř 2 metry, trefila jsem se.
Je co přes 1,90 m malinko. No, ale tak, aby jsme nezůstali u té vojny, tak to byla taková epizodka. A pak jsem nastoupil na Hluchák v Šumperku na základní školu, kde jsem potkal naprosto skvělý kolektiv a skvělý děcka. A prožil jsem tam 80. leta a prožíval a nikdy mě nenapadlo, že bych dělal něco jiného. Já jsem nebyl žádný hrdina ani disident, já jsem prostě normálně učil, akorát teda mně ten režim úplně nevyhovoval, tak jsme asi opakovaně odmítli vstoupit do komunistické strany a to byl asi tak vrchol našeho hrdinství. No.
Ale pak teda někteří nedokázali ani toto.
Takže já se nemám za hrdinu, nicméně, když se chystaly listopadové události, to je taková zajímavé propojení s nemocnicí, já jsem byl poprvé na operaci s křečovýma žilama a tenkrát byla dlouhá rekonvalescence, tak jsem měl, myslím, 6-týdenní neschopenku, takže já jsem všechny tyhle ty věci prožil u televize doma. A ve chvíli, kdy teda se stala ta událost na Národní třídě, tak jsem jenom čekal, protože jsem to znal z doslechu, tak jsem jenom čekal, kdy to pustí televize. A ve chvíli, kdy to pustila Česká televize, ten okamžik si pamatuju jak dneska, tak jsem si říkal, a je hotovo. Jako v tu chvíli, prostě, kdy ten masakr, kdy ty speciální jednotky zmlátili ty děcka na Národní třídě, tak mě bylo jasný, že je vyřízeno. A A ještě předtím to mělo takovou předehru, jak jsem byl doma, tak jsem pak měl vycházky a šel jsem do kina na představení pro důchodce v 10 hodin ráno a dávali Jakubiskovo Sedím na konáři a je mi dobré. A tam byly už takový ty fóry, jako jak tam prostě učitele Květika nechali uklízet uhlí, jo, a dělali z perníku, dělali hlavy Stalina a on mu ten Bolek Polívka ulomil ucho, jo, a tam prostě ta mládežnická aktivistka tehdejší komunistická mu prostě to vyčetla a málem ho za to udala, jako, tak mě to připadlo takový jako neuvěřitelný, že se takový věci můžou promítat, a když jsem šel z toho kina, jsem si říkal, to není možný, tohle prostě není normální, něco se musí stát. No a stalo se.
A pořád jsme se ale nedostali k tomu, jak jste se z té školy dostal do toho starostova.
Se blížíme.
No a jak jsem byl na té neschopence, tak jsem na tajnačku potom chodil v Šumperku k divadlu za rohem.
Neschopenka.
Už doufám, že je to promlčený. A tam už potom vystupoval Jiří Weber, což byla taková hlavní postava šumperského listopadu, 17. listopadu. A jezdili studenti z Prahy každý den, mezi nimi Martin Šťastný, dneska architekt, který s námi spolupracuje jako student, jezdil ráno do Prahy a večer z Prahy, aby informoval prostě šumperáky, protože do té doby, dokud teda se to neotevřelo v televizi, v rozhlase, ve zprávách, tak vlastně jsme měli jediný informace tady touhletou cestou. No a pak se začalo tvořit občanské fórum, no a mě nějak jako napadlo, že bych se do toho trošku mohl angažovat, tak jsem se angažoval, no a stal jsem se vlastně, jak to říct, nějakou vedoucí postavou občanského fora učitelů, protože to bylo rozdělené tenkrát na nějaké kategorie. No a měl jsem tam fantastický spolupracovníky, kteří byli skvělí bývalí ředitelé, bývalí zástupci, kteří potom museli prostě odejít z těch pozic, a další prima lidi, kteří zas nikdy vlastně si nedovedli představit, že by mohli ředitelovat nebo že by mohli dělat nějakou jako jinou práci než učit, protože holt neměli ten správný původ. No a tak si myslím, že jsme trošičku pomohli posunout ty dějiny dopředu, ne moc, ale na té šumperské úrovni malinko, jo, a já na to mám hrozně krásné vzpomínky a mám velkou úctu k těm lidem, kteří do toho šli tenkrát se mnou, protože mnozí lidé, kteří prožili 68. rok, tak říkali, nedělejte to. Takhle to bylo v 68., jo, když jsme na začátku vlastně prosince necelý měsíc potom rozjeli to občanský fórum, nedělejte to prostě. Přijedou a uvidíte, že bude masakr další. No oni ti lidé, a nevědělo se obecně moc, že vlastně už padla berlínská zeď před 17. listopadem a vlastně padla východoněmecko-západoněmecká hranice. A to bylo rozhodující, ale rozhodující postavou jako tady těch procesů byl Gorbačov, což já naprosto nechápu, že ten člověk je doteďka odsuzován. To je prostě absolutně postava, která by měla být naprosto pozitivní a vzpomínaná teda minimálně v té střední Evropě, protože to byl jeho postoj, ta perestrojka a glasnost, a my jsme si to potom teda vyložili po svým a bylo to, že? Takže tak to bylo. Jak jsem byl v tom občanském fóru, no tak člověk potom prostě už je trošku vidět víc, že? Tak jsem vystupoval, ač mi to nebylo úplně vlastní, jo? A já jsem se teda do toho musel nutit, abych teda vylezl na to jeviště v tom kulturáku a jsem tam něco řekl.
Tomu se mi nechce věřit dneska.
Je to tak. Já to není moje přirozenost, jo? Úplně se někde...
Ale jde vám to teda skvěle.
někde se vystavovat není moje přirozenost, ale tehdy jsem to považoval za svoji povinnost související s tím, že jsem se teda postavil do čela nějaké skupiny. No a navíc jako tam samozřejmě probíhaly takový ještě ty slovní boje mezi představiteli toho starého režimu a toho nového. A oni někdy úplně jako nahrávali, že jo, tam ta zkostnatělost prostě těch starých vyjádření nebo těch starých pořádků byla taková, že nebyl problém vystoupit s krátkou replikou a sklidit jako velký aplaus, jo. Tak to bylo a uvědomuji si vlastně díky tomu, jak je jednoduchý být kritikem a něco bourat, jo. A když to trefíte prostě, tak ty lidi by vás vynesli do nebe a aplaudujou. No a pak nastane ta doba, kdy ale musíte něco tvořit, že, když něco zboříte, tak bychom měli teda potom říct, jak to má být. No. Tak to nastalo ve chvíli, kdy byly svobodné volby v roce 90, kdy vlastně ještě předtím na jaře měl Václav Havel takový zásadní projev a vlastně trošku jako říkal po těch 3 měsících, že je v tom sám, jo? Že prostě jo, tak jsme co si udělali nějaký krok, ale teď je potřeba ta práce, tak jako vy, kteří se mnou souhlasíte a kteří jste chtěli tu změnu, tak pojďte do toho se mnou. A to si taky pamatuju přesně, to jsme jeli někam na výlet autem a bylo to v rádiu a když jsem přijel domů, tak jsem říkal, no tak dobře, no tak asi jo. No tak jsem se podvolil nějakému takovému hlasování na pracovišti, důvěra, nedůvěra, jak to fungovalo, no a dostal jsem 100% hlasů, abych teda dělal zástupce ředitele, no tak to je těžký odmítnout, že jo, když vlastně 3 měsíce někde pracujete na něčem a pak říct, a mě to vlastně nezajímá. Tak jsem to vzal, no a pak mě zavolal kamarád, na podzim byly volby v listopadu a to já jsem ani nevěděl pořádně, co to je, jo, a fakt jsem se o to moc nezajímal. A říká, my tě napíšeme na kandidátku Občanského fóra, někam dozadu tě dáme, jako, že je 30 jako míst, tak jo, říkám, někam za 20. klidně. No a pak mě volal po volbách a říká, seš 6. a seš v zastupitelstvu. A já mu říkám, a co to jako bude, jo? No, tak mi to trochu vysvětlil. No a pak proběhly takové ještě vlastně ty dozvuky té revoluce v šumperském zastupitelstvu, kdy první zastupitelstvo bylo rozdělené vlastně 15 na 15, kdy 15 teda bylo za tím Jiřím Vébrem a takový to byly opravdu lidé, kteří teda šli za tím Havlem a 15 bylo takových buď trochu vlažných, nebo ještě jako s příklonem k tomu minulému režimu. No, takže to bylo hrozně náročné, asi do půlnoci jsme teda rokovali. No a pak byl zvolen prvním vlastně starostou polistopadovým pan profesor Medlík, což si myslím, že bylo nakonec jako v pořádku a uspokojilo to všechny, protože to byla postava, která měla jako velkou vážnost tady v tom městě, no, takže to dopadlo dobře. No, takže to byl můj vstup do politiky, no a pak už se to se mnou táhlo, no.
Pak už se to vezlo.
Pak jsem začal ředitelovat v roce 1993, protože moje oblíbená paní ředitelka, kdysi moje oblíbená učitelka ve 3. třídě, paní Lidka Hajnišová opustila tu pozici a všichni se na mě podívali a říkali, no tak snad to budeš dělat, že? No tak jako co mě zbývalo?
Mně připadne, že jste tak do všeho nějak spadli jako...
To se stalo.
Nějak náhodou, nepřipadne ti to zatím?
Jo, tak ono, trošku,
ono,
jo.
Ono, že... jako ono to vypadá blbě, když to člověk říká, protože jakoby tvrdil, že prostě neměl ty ambice, jo. Já abych to teda napravil, tak já musím říct, že každou tu práci jsem dělal rád, jako absolutně jako neřekl bych, byl jsem do ní natlačen, musel jsem to dělat, protože ne, to tak vůbec nebylo. Já jsem každou tu práci dělal rád, ale absolutně to nebylo tak, že bych jako doma o tom snil, jo. Vůbec ne. Já jsem nesnil ani o zástupcování, ani o ředitelování, už vůbec ne prostě o té politice. To se prostě stalo a ty události se naskládaly potom listopadu 89, tak jak jsem je prostě řekl. No. Byl jsem jedinej u toho konkurzu, nevím proč tenkrát asi to tak nějak vyšlo, že nikdo nechtěl jít do toho proti mně. Mezitím jsem byl pořád v zastupitelstvu a pak jsem asi 6x za sebou jakoby... Jak jsou ty kroužky a jak se to jako tak potom sčítá po těch volbách, tak si myslím, že jsem asi šestkrát jako vyhrál ty volby na kroužky. A postupně jsem se stal druhým zástupcem starosty, prvním zástupcem starosty a od roku 2002. A zase taková okolnost, vlastně můj starosta, pan Petr Kryl, přede mnou, který starostoval, se dostal do poslanecké sněmovny. No a tak to jako tak bylo, že? Tak běž do toho. Tak jo, no, tak jsem šel a bylo to.
Na 16 let.
Což a celkem jsem tam strávil 21 na radnici, 5 let jsem místo starostoval a 16 let jsem starostoval.
A co za těch 16 let považujete třeba vy sám za největší, nechci říct úspěch, ale z čeho máte třeba největší radost, co vás nejvíc těší?
To je úplně strašně důležitá otázka a já asi každý by jmenoval, co postavil a co vybudoval, ale mě teda daleko víc zajímaly mezilidský vztahy na té radnici. Protože tady byla nějaká setrvačnost, jak ty věci fungují a my jsme země, kde starostové a radní a zastupitelé chtějí být hrozně silní. aby jako vlastně říkali, co se bude dělat, a ti úředníci tam sedí a oni si zapisují a pak to jdou udělat. Jo. A mě tenhle systém absolutně nevyhovoval. Nevyhovoval mě, protože jsme to dělali jinak ve škole v těch 90. letech, což byla úžasná doba, kdy ti lidi byli aktivní prostě a přicházeli sami z nápady v tom školství. A já jsem to nějak chtěl přenést na tu radnici. Nebylo to úplně lehký, protože byli lidé, kteří to prostě nebyli schopni přijmout. Já jsem jim vysvětloval, že vedoucí odboru je pro mě ten expert, ten člověk, který vystudoval tu práci, který rozumí dopravě, rozumí životnímu prostředí, rozumí financím, a že já můžu být kominík, který šel kolem a náhodou ho zvolili, a že já potřebuju je, a ne, že to bude fungovat tak, že já jim budu říkat, vy budete dělat tohle. Tak chvilku to byla dřina. Někteří to nepochopili, ale potom s postupnou obměnou si myslím, že toto bylo přijato. A já jsem těm lidem dával naprosto najevo jako jejich odbornost a vážil jsem si té práce. A tohle to se podařilo a myslím si, že se podařil vytvořit i moc fajn kolektiv. Ve srovnání s tím, co jsem slýchával z nějakých jiných měst velikosti Šumperka, a že to byl kolektiv, který jako pracoval společně a táhl za jeden provaz. A toho já si cením nejvíc. To, že byly udělané rekonstrukce, no fajn, jako, to je všude, jo. Všude se hrnuly dotace evropský a všude, když normálně hospodaříte, tak vám musí v tom rozpočtu zbýt nějaký investiční prostor a máte na to, abyste opravili to město a postavili něco nového, ale myslím si, že ty mezilidské vztahy jsou nejdůležitější a myslím si, že se to podařilo protáhnout i na tu občanskou společnost, kde těch aktivit narůstalo obrovským tempem. Sportovní spolky, kulturní spolky, jejich aktivita, která vlastně naplnila Šumperk jako obrovskou kulturou. Jo? Šumperk má nějakých 26 tisíc obyvatel a když se podíváte na kulturní nabídku, tak jste minimálně ve 100 tisícovém městě. A tohle to si myslím, že bylo nejcennější, ten lidský potenciál, absolutně.
Co se vám třeba s odstupem času až tolik nepodařilo, nebo jestli je něco, co byste třeba dneska změnil a udělal jinak?
To je hodně častá otázka a já bych jako strašně, strašně rád na ní dobře a férově odpověděl. Za tu dobu, co jsem starostoval, tak jsem udělal, někde jsem si to počítal, asi možná 20 tisíc rozhodnutí. Jo. Malý, střední, velký. Není na světě člověk, který by 20 tisíc rozhodnutí udělal správně. Bo velmi často se dostáváte do situace, kdy uplynul čas a už máte jenom dvě řešení a to jedno je špatné a to druhé je ještě horší. A když ten čas neuplyne, tak mnohá ta rozhodnutí jsou 51 na 49. Ale rozhodovat musíte, protože kdyby nerozhodoval kapitán na lodi, tak prostě se po třetí vlně potopí a tady je to úplně stejný. Jako rozhodovat musíte někdy, a teď se na vás všichni dívají, že? Teď se na vás všichni dívají, jak vy rozhodnete. Zvlášť v těch věcech, které nejsou jasné. Tam, kde to je jasné, tak to všichni samozřejmě zvednou ruku a jdeme dál, to je úplně OK, ale v těch věcech, které nejsou jasné, tak se dívají na vás a vy musíte nějak rozhodnout. Takže nedělám si iluze, že jsem všechno rozhodnutí udělal dobře, nicméně jsem si jistý, že jsem nerozhodl úmyslně v něčí neprospěch, to jsem si jistý a na to jsem si dával velký pozor, protože když nastoupíte na to starostenské křeslo, tak to můžete dělat mnoha způsoby, že? Můžete zahájit osobní mstu, můžete si dát nohy na stůl, nemusíte dělat nic, a nebo se prostě sedřete jak kůň. A hlavně si myslím, že si člověk právě musí dávat strašný pozor z toho křesla na to, aby nebyl osobní. Jako jo. Tam není právo. Ta pozice je strašně silná. Když to vezmete do důsledku, tak být starostou takového města, ta pozice je hrozně silná a každý den se musíte kontrolovat a dívat se na sebe do zrcadla, abyste se na sebe mohli podívat do zrcadla i ten další den.
Takže 4 dohody jste si před nástupem do funkce pustil.
Jo. To já jsem toho načetl jakoby hodně tady těch věcí a měl jsem i nějaké zkušenosti ze zahraničí, jak se to dělá. Měl jsem možnost být na takových kratších stážích v partnerských městech, v Německu, v Kanadě, v Dánsku jsme se učili nějaký odpadový hospodářství a spoustu dalších věcí. Takže já jsem tím docela jako načuch tím západním systémem. Ale nebylo a není lehké do dneška to přenést sem, protože český radní chce být velmi silný radní a často mi vyskakuje ta scénka z postřižin, musíte se víc snažit, pane správče, nebo vás vyměníme. Mm-hmm. To je taková jako dost typická pozice, kdy ten radní, tam to bylo, myslím, v podání pana Čepka, tak kdy ten radní jako se chová k tomu svému podřízenému, i když to tak není vlastně, to tak není, no, tam není podřízenost, tak se chová k tomu odbornému pracovníkovi na různých pozicích, takže si chce prosadit svoje a klepe mu na rameno a říká, musíte se víc snažit, pane správče, no vás vyměníme.
V jednom z rozhovorů jste řekl, že vlastně člověk za tu práci nesmí čekat vděčnost. Nebylo to ubíjející být vlastně trvale v zápřahu, dneska by řekl Andrej Babiš, pracovat až do roztrhání těla, být se za správné věci a přesto neustále narážet na nespokojenost občanů?
Tohle si myslím, že vás naučí kantořina do značné míry, protože tam to taky není tak, že ten vděk jako sklidíte hned. Jo? To, když se vám to podaří, tak je to většinou po čase a většinou na té základní škole ani ty děcka úplně nejsou schopni vám to dát hned najevo, ale buď za rok, nebo za 5 let na nějakým srazu, nebo někde řeknou nějakou pěknou věc. Takže to je dobrý trénink a vůbec si myslím, že kantořina a ředitelovat ve škole je dobrý trénink pro vedení města. A v té sféře politické je to náročný, protože, tak jak jsem se zmínil, nevyhovíte všem. Někdy ze začátku se mě to určitě dotýkalo, to bych lhal, kdybych řekl, že ne, ale postupem času si na to zvyknete a já už potom jsem dělal věci pro jejich samotnou podstatu. A myslím si, že jsem se snažil opravdu vyhodnotit, jestli ta oponentura, pokud vůči tomu je, tak jestli je opravdu věcná, jestli je hluboká. A pokud jsem ji tak vyhodnotil, tak jsem se jí zabýval, by ten člověk byl super kverulant, anebo prostě byl protivný jakkoliv, nebo to byl kolega zastupitel, který mě tam střílel půl hodiny nějakým projevem. Ale když řekl na konci nějakou rozumnou větu, tak jsem si ji poznamenal nebo zapamatoval a šel jsem a pracoval jsem s tou větou. Znova se vracím k tomu, člověk nesmí být osobní v té chvíli. Jo? A ono opravdu jako starosta je na tom pranýři trošku takovým. A je vidět, a když si někdo potřebuje schladit žáhu, tak si jde schladit žáhu na starostovi. A já jsem to zažil mockrát a někdy to bylo až úsměvné, když za vámi chodí člověk, který vás tlačí k tomu, abyste to právo používal správně a aby ty nepravosti jste postihoval v tom městě a aby tu botu ty sousedi dostali, když teda stojí na tom zákazu vstání nebo na trávě, že? No a pak, když tu botu dostane von, tak vám přijde prásknout dveřma takovým způsobem, že málem vypadnou futra, protože on je přece ten nejlepší člověk ve městě a ty ostatní to je v pořádku. Ale jemu jako nejlepšímu člověku ve městě přece tu botu nesměl nikdo dát. Takže to je další typický projev českého prostředí, dožadování se práva a pořádku, ale pro ty ostatní. Mně se to vlastně jakoby netýká, já jsem vlastně ten nejlepší, tak udělejte pořádek s těma ostatníma. A to byla hrozná dřina tohleto.
Ale z politiky jste úplně neodešel. My na vás můžeme prásknout, že tím, jak sedíme v té jedné kanceláři, tak víme, že vy se občas připojíte na nějakou konferenci, anebo si občas vyrazíte do Štrasburku. Ano. Tak jestli nám řeknete a prozradíte, co tam vlastně děláte.
Ve Štrasburku sídlí instituce, která se jmenuje Rada Evropy. Byla založena dřív než Evropská unie. Málo se o ní ví, ale Evropský parlament mimochodem je hned vedle, takže lidi si to pletou. Ale důležité je říct, že to je instituce, která sdružuje všechny státy Evropy, všechny demokratické státy Evropy, takže v současné době kromě Běloruska. Včetně za Evropu se počítá dokonce i za Kavkazsko, takže Azerbajdžán, Arménie, Gruzie. I tyhle ty státy tam najdete a má 3 úrovně. Je to Rada ministrů, parlamentní zhromáždění a kongres místních a regionálních samospráv. A já jsem členem toho kongresu místních a regionálních samospráv. Několik let už jsem vedoucím české delegace do tohoto kongresu, kde nás je 7. 4 reprezentují místní samosprávy a 3 reprezentují kraje. A je to strašně důležitá instituce, která tvrdě bdí nad tím, aby se na té místní a regionální úrovni zachovávala demokracie a aby se zachovávala lidská práva. Lidská práva jak ve vztahu vedení radnice k lidem, to je třeba přístup, my ten problém nemáme, ale v mnohých evropských zemích je to přístup k jazykům. Vlastně v jakém jazyce si člověk může jít vyřídit záležitosti na úřad. A není to o rozvojových zemích, je to třeba o Belgii, kde na tom doteku vlámské a valonské části se dohadují, jestli budou vést jednání zastupitelstva ve vlámštině nebo ve francouzštině a jestli budou mít tlumočníka nebo nebudou mít tlumočníka. Jo, a je to vlastně přesně kolem Bruselu, jako který je hlavním městem Evropské unie. Takže i takovéhle věci se řeší, ale pak jsou daleko vážnější věci, kdy třeba v Turecku je teďka obrovský problém, že Erdogan, ten, který stojí v čele Turecka, je hodně autoritativní a když se mu někdo postaví, tak je schopen toho starostu nechat zavřít. Jako. A jsou případy, kdy ta starostka byla v Radě Evropy jako členka kongresu, dneska je už 5 let v zadržovací vazbě, nemá proces, nemá vlastně rozsudek, nemá právo na spravedlivý soud v té zemi a tohle to ta rada velice, velice jako torpeduje a velice těžce nese a velice se stará o to, aby i na té místní a regionální úrovni prostě probíhaly věci demokraticky, spravedlivě a v rámci lidských práv.
Jak vnímáte tu změnu, která se v posledních 8 letech v politice vlastně děje? Jak vy na to nahlížíte a jestli to světlo na konci tunelu teď vidíte v nově vznikající vládě?
Doufám a věřím. Ta zkušenost, ta 6letá zkušenost ze Senátu mě dala taky hrozně moc. Potkáte naživo lidi, který byste normálně nepotkali, který potkáte jenom z televize, seznámíte se s tím, jak fungují média, co je vlastně cílem některých médií, že to není ta správná informace, ale že to je sledovanost a zajímavost a senzace. Strašně moc se změnilo v době, kdy se rozjeli sociální sítě. To si myslím, že je tak od toho roku 2010-2012 a v tu chvíli se vytvořili 2 paralelní světy. Jeden ten reálný, který žijeme, tady my kolem toho stolu a tady v kanceláři a v nemocnici a tak dál, a ten druhý, který se odvíjí na těch sociálních sítích. Já jsem třeba absolutně nepřijal, nikdy nepřijmu, jak je možný, že prezidentská kancelář a zprávy z prezidentské kanceláře se dozvíte na nějakém účtu Jiří Ovčáček. Jako. Tohle mi nikdo nevysvětlí, nebude schopen vysvětlit a kdyby mi to vysvětloval, tak já to vysvětlení nejsem ochoten přijmout, protože mě zajímají zprávy prezidentské kanceláře. Stejně tak, jako mě zajímají zprávy úřadu vlády. Mě vůbec nezajímá, co vykládá nějaký Andrej Babiš jako v neděli odpoledne, po dvou sklinkách vína nebo ne třeba, to mi je jedno, ale to mě vůbec nezajímá, že? Extrémy byly potom, když jistý kolega teda začal dělat zprávy z bazénku a podobné věci, tak to už je to. Ale to je jenom obraz té doby, kam až ti lidé jsou ochotní prostě zajít a jak jsou schopní ten veřejný prostor zprivatizovat, jo? Jak jsou schopni si ho zprivatizovat a ohnout. Jako ten úřad vlády nepatří a nepatřil nikdy Andrej Babišovi. Ten prezidentský úřad nepatří a nepatřil nikdy ani Miloši Zemanovi, ani Jiřímu Ovčáčkovi, ani Minářovi, ani Nejedlému. To je nás všech. A my máme právo na seriózní informace ne od nějakého Ovčáčka, ale od prezidentské kanceláře a od úřadu vlády. A doma, ať si píšou, co chtějí na svoje sociální sítě. Ale že jsme tohleto přijali a vlastně nikdo už proti tomu ani neprotestuje, to mě hlava nebere.
Vraťme se ještě k té nově tvořící se koalici a vládě.
Já mám velkou naději, protože když si položím vedle sebe nebo srovnám si Andreje Babiše jako minulého premiéra a pana profesora Fialu, tak to je prostě nebe a dudy. Jako jo. To je... ta nová naděje je kultivovaná, je to člověk z akademického prostředí, který prostě má nějaké chování, nemá za sebou žádný obrovský majetek, který potřebuje obhospodařovat přes vládní fondy a přes evropské fondy, což je obrovsky důležité. Takže když ho poslouchám, když poslouchám jeho projev a postavím si vedle toho projev bývalého premiéra Babiše, tak to je diametrální rozdíl. To je prostě, v tom je normální život a lidskost. A tam v tom nebylo nic, to byla prostě manipulace s lidma v tom byla. Nic víc a hlavní znak projevu bývalého premiéra byla manipulace s lidmi. Co mě mrzí, že si to lidé nechají líbit. Jo. To mě mrzí teda nejvíc, ale to je možná věc zkušenosti a budoucnosti. Takže já mám velkou naději tady v tu vládu. Doufám, že se všichni domluví a doufám, že nás čekají 4 roky. A já neočekávám, že to budou 4 roky zvýšených příjmů. Jo? Spíš si myslím, že vláda to přebírá v situaci, kdy bude muset šetřit, protože se rozhazovalo. Připadá mi vtipné, že za 3 roky se do rozpočtu vrhne 1 000 000 000 korun navíc. A teď se někdo diví tomu, že je inflace. Teď ať si přečtou stránku číslo 15 z každé ekonomické učebnice a tam to je prostě. Teď je to tam napsaný.
Během toho svého starostování jste vlastně po celou tu dobu pořád učil. Mm-hmm. Tak proč? Proč jste si to chtěl nechat?
Já myslím, že každý člověk na svět přijde s nějakým základním posláním a tím darem, který má, a měl by ho teda předat. A já myslím, že u mě je to kantořina. Já myslím, že jsem se v tom našel. A já jsem asi původně měl být zemědělec po svým tátovi, ale pak, jak už jsem se zmínil, to gymnázium to rozhodlo jinak. A nelituju toho, tu práci jsem měl vždycky rád, mám ji rád, baví mě práce s dětma.
Vy na to máte totiž obrovský dar trpělivosti.
nikdy jsem neměl takový ten problém, jako že bych v neděli odpoledne se netěšil do školy. Já jsem se těšil do školy i jako děcko. Těšil jsem se a těším se do školy i jako kantor. Absolutně mi nedělá problém komunikace s dětma, obecně si myslím, že s lidmi, ale s dětmi vůbec ne. A dokud vidím jejich odezvu kladnou, tak si myslím, že to je fajn. Když bych zjistil, že už je to nezajímá, co jim říkám nebo co si vyprávíme a co spolu děláme, tak asi bych to potom skončil už nějak ze své vůle, ale ta práce je totiž úžasná, to se těžko popisuje. Jo.
Pořád ještě učíte. Jaké předměty?
Já jsem vlastně nikdy nepřestal, i když jsem nastoupil naplno na radnici jako nejdřív jako místostarosta, pak jako starosta, tak jsem si hodinku nebo dvě udržel. A učil jsem kde co. Nejdřív teda svoje profesní věci, to znamená zeměpis. A pak došly hodiny zeměpisu, tak jsem měl hudební výchovu v jedné třídě 4 roky.
Dokonce.
A teďka v poslední dobou je to taky dějepis v jedné třídě, což je taky úžasný předmět. A teďka výchovu k občanství, což je vlastně všechno dohromady, takže tam jak si to poskládáte, tak to máte. No. Snažím se, abychom probírali témata důležitá, aby znali děti něco z historie a na co navazujeme. Naopak, aby taky znali tu současnost a pak trošku, aby poznali sami sebe, tak to mám do tří velkých oddílů rozděleno.
S puberťáky si poradíte? Máte na ně účinné metody?
Oni jsou úplně zlatí. Děcka jsou úplně úžasný. Já je beru jako dospělé, a oni to ví. Nikdy v životě bych je neironizoval, neponižoval. Nikdy v životě bych je nehodnotil osobně před ostatními. Když mám nějaký problém, tak si to s nimi vyříkám soukromně, protože si myslím, že tohle to jsou věci, které děcka těžce nesou a dneska se ta doba posunula. A pokud berete ty děti jako partnery, tak oni vám to vrátí.
Já si teda pamatuju, že když jsme zlobili na základní škole v přírodopise a probírali jsme nějaké minerály a kameny, tak paní učitelka se neostýchala po nás nějaké ty kameny i hodit.
To je možné.
Za nás byly ještě ty radikální metody.
To je možné, to je možné. Já možná za posledních 10 let jsem možná jednou nebo dvakrát musel použít nějaké lehké zvýšení hlasu, tak to asi jako to stačí. No.
Děkujeme za milé povídání.
Já bych to ještě jednou shrnula, že vlastně dnešním hostem byl pedagog, manažer pro vnější vztahy nemocnice Šumperk, bývalý senátor, zpěvák, milovník vína a druhý nejdéle sloužící starosta v historii Šumperk, pan magistr Zdeněk Brož. Moc děkujeme, že jste dneska přišel.
Já děkuju moc za pěkné povídání.
Děkujeme.